Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan jangan satu rupiah pun uang rakyat dikorupsi. Hadi Cahyanto diminta membuat TNI semakin disegani negara lain. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kepada semua menteri dan kepala lembaga agar memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Uang tersebut tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dikorupsi. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK di Bogor, Jawa Barat hari Selasa. Presiden Joko Widodo meminta agar penggunaan teknologi informasi dapat ditingkatkan dari hulu hingga hilir. Pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden terkait sistem penggunaan anggaran yang menggunakan e-planning dan e-budgeting. Sistem tersebut akan memperjelas tata cara penganggaran dalam setiap program kerja agar berjalan secara transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang memainkan APBN. Presiden juga meminta agar semua kementerian dan lembaga pemerintah yang menggunakan APBN lebih terbuka dengan BPK. Sebab, lembaga ini adalah mitra dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Marskal TNI Hadi Cahyanto menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Sosok Hadi Cahyanto diyakini mampu membuat TNI berbicara banyak di masa mendatang. Ketua Perhimpunan Putra-Putri Angkatan Udara DKI Jakarta, Fastabiqul Khairat, mengatakan Hadi diyakini mampu membuat TNI semakin maju. Fastabiqul Khairat dalam media sosial Selasa menambahkan, Hadi adalah sosok yang mampu menjalankan kebijakan politik pertahanan secara adil tanpa pandang bulu di tiga angkatan TNI. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan politik pertahanan yang ada dalam 9 program prioritas pemerintah Nawacita. Ia menambahkan, berbagai pekerjaan rumah telah menanti, salah satunya agar TNI semakin disegani oleh negara lain. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta bergerak naik 25 poin menjadi Rp13.502 per dolar Amerika dari Rp13.527 per dolar Amerika pada awal perdagangan Selasa pagi. Analis Binaarta Sekuritas Reza Priambada mengatakan, nilai tukar rupiah kembali terapresiasi seiring dengan sentimen inflasi Indonesia yang terjaga. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi November sebesar 0,2%, sehingga inflasi tahun kalender Januari hingga November mencapai 2,87% dan inflasi tahunan 3,3%. Reza mengatakan pergerakan rupiah ke depannya akan relatif terbatas di tengah antisipasi pelaku pasar uang terhadap data ekonomi nasional menjelang akhir tahun guna mempelajari strategi investasi selanjutnya. Diharapkan Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini di atas 5% sehingga pergerakan rupiah tidak tertahan dan melanjutkan apresiasinya. Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin mengadakan focus group discussion dengan tema Preparing for the World, Indonesianist Congress, Role of Generation Z. Forum ini diikuti sekitar 80 mahasiswa asing dari 42 negara yang saat ini sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini diadakan sebagai forum networking untuk berbagi ide dan menyerap opini dan aspirasi dari generasi Z atau generasi yang hidup di zaman yang telah didukung teknologi canggih. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fahir setelah memberikan sambutan dalam forum diskusi tersebut mengatakan tidak hanya dari luar negeri, tapi juga Indonesianis dalam negeri harus turut bersinergi untuk menciptakan kombinasi yang baik.
Untuk menghidupkan kembali di Indonesianis-Indonesianis. Kita dulu punya generasi pertama, sekarang generasi kedua, dan kita berharap ini yang muda-muda juga akan menjadi Indonesianis. Dan karena itu kombinasi yang baik antara Indonesianis yang mereka dari luar dan kemudian juga peminat-peminat dari kita sendiri itu perlu kita sinergikan. Karena itu kita berharap bahwa ini akan menjadi sebagai langkah awal buat kita untuk nanti melakukan mengadakan kongres.
AM Fahir berharap hasil forum ini dapat menjadi masukan substantif pendukung pelaksanaan Kongres Indonesianis tahun depan yang bertemakan World Indonesianis Congress Role of Generation Z. Kongres ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan para Indonesianis di seluruh dunia. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Mengingat provinsi Kalimantan Barat yang lebih luas daripada Pulau Jawa, daerah tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat membangun infrastruktur jalan. Maka jalur transportasi yang paling tepat untuk wilayah ini adalah sungai. Demikian dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto, usai memberikan sambutan saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2017 dan Outlook Economy Kalimantan Barat 2018 di Pontianak hari Senin 4 Desember. Dwi Suslamanto merekomendasikan pemerintah untuk memaksimalkan sungai sebagai jalur transportasi Kalimantan Barat.
Kalau kita mau mengharapkan lagi jalan, itu masih lama. Apalagi pemerintah kan dananya terbatas. Hanya jalan-jalan utama saja yang lebih menjadikan prioritas. Sedangkan yang pusat-pusat produksi yang pedalaman itu, ya salah satu upaya kita memaksimalkan transportasi sungai.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Dwi Suslamanto menegaskan untuk memaksimalkan transportasi air tersebut, sungai harus terus dipelihara. Pohon-pohon di sekitar tidak ditebangi, airnya tidak dicemari terutama oleh tambang-tambang di sungai. Dengan demikian, proses transportasi di sungai akan semakin lancar. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas 2017 pada 13 dan 14 Desember 2017 di Batam, Kepulauan Riau, guna mengevaluasi kegiatan perekonomian selama 2016-2017. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Ruslani di Jakarta Senin mengatakan, hal ini adalah Rapimnas kedua yang diselenggarakan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2015-2020. Tahun ini Rapimnas mengambil tema membangun daerah dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk memajukan perekonomian Indonesia yang berkeadilan. Ia menjelaskan, selain evaluasi, Rapimnas juga menyusun rencana kerja Kadin Indonesia untuk periode 2017-2018. Rosan mengatakan, selama masa kepengurusan Kadin Indonesia, pemerintah selalu memberikan dukungan kuat dalam pelaksanaan program Kadin Indonesia. Hal itu terlihat pada kehadiran Presiden maupun partisipasi para menteri dalam berbagai kegiatan Kadin Indonesia. Kopi varietas Sigarutang menjadi komoditas andalan petani Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kopi tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis lainnya serta lebih tahan penyakit. Kepala Dinas Pertanian Humbang Hasundutan, Junter Marbun, di Dolok Sanggul, Selasa mengatakan, petani kopi di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan kopi varietas Sigarutang yang memiliki nilai ekonomis dan kualitasnya yang lebih baik sehingga cocok untuk pasar ekspor. Dikatakan, Humbang Hasundutan memiliki suhu udara antara 17 hingga 29 derajat Celcius dan berada di ketinggian 1000 hingga 1400 meter di atas permukaan laut sehingga sangat cocok untuk perkebunan kopi. Beberapa produk kopi khas Humbang Hasundutan adalah kopi lintong dan kopi dolok sanggul. Sejak zaman dahulu, kopi dari daerah tersebut sudah dikenal, baik di pasar global maupun domestik dengan nama Kopi Arabica Sumatera Lintong. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Suara Indonesia dengan komentar. Komentar hari ini bertopik Gerbang Pembayaran Nasional Memudahkan Transaksi Pembayaran. Bank Indonesia resmi meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional di Gedung Bank Indonesia pada Senin sebagai wujud interkoneksi antar switching dan interoperabilitas atau saling dapat dioperasikan sistem pembayaran nasional. Switching, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia, adalah yang mengatur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri BUMN, Rini Sumarno, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara. Dengan moto aman, andal, dan terpercaya, diharapkan Gerbang Pembayaran Nasional ini bakal mendorong industri perbankan Indonesia menjadi lebih efisien. Masyarakat nantinya cukup memiliki satu kartu pembayaran saja. Sebagai awal dari keberadaan Gerbang Pembayaran Nasional ini, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM atau kartu debit yang berlogo nasional. Kartu itu bukan hanya dapat digunakan untuk transaksi di dalam negeri, tetapi juga diterima di seluruh merchant di luar negeri. Indonesia memang harus menunggu kurang lebih 20 tahun untuk menerapkan Gerbang Pembayaran Nasional ini. Tak ada kata terlambat untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Karena segera setelah diluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional, sudah bisa digunakan. Bank pun akan lebih efisien dan bisa terkoneksi satu sama lain. Kedepan, mungkin tak ada lagi mesin ATM dari berbagai bank yang berjejer. Tentu banyak keuntungan yang diharapkan dengan peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional ini. Antara lain, mekanisme sistem pembayaran dan hal terkait bisa lebih mudah dan efisien. Berkurangnya penyediaan mesin ATM dan mesin perekam data elektronik akan mendorong efisiensi biaya infrastruktur teknologi perbankan, sehingga mesin-mesin yang tak digunakan dapat dikirim ke daerah-daerah terpencil yang lebih membutuhkan. Program bantuan non-tunai yang diluncurkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga bisa mengurangi, kalau tidak bisa mencegah, kebocoran dana. Di samping itu, yang tak kalah penting adanya logo nasional yang tertera di kartu ATM dan debit akan memperkuat kedaulatan Indonesia. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Desember 1936, Konstitusi Soviet 1936, yang juga dikenal sebagai Konstitusi Stalin, mulai diadopsi. Konstitusi Soviet 1936 atau Konstitusi Stalin diadopsi pada tanggal 5 Desember 1936 untuk menata ulang pemerintahan Uni Soviet. Konstitusi tersebut mencabut pembatasan pemungutan suara dan menambahkan hak bekerja yang dijamin konstitusi sebelumnya. Di samping itu, konstitusi ini mengakui hak sosial dan ekonomi kolektif, termasuk hak bekerja, beristirahat dan waktu senggang, pelindungan kesehatan, perawatan di usia tua dan sakit, perumahan, pendidikan, dan keuntungan budaya. Konstitusi itu juga menyediakan pemilihan langsung bagi seluruh badan pemerintahan dan reorganisasinya ke dalam satu sistem yang manunggal. Konstitusi 1936 mengubah nama Komite Eksekutif Pusat menjadi Majelis Agung Uni Soviet. Seperti pendahulunya, majelis ini terdiri atas dua kamar, yaitu Majelis Kesatuan dan Majelis Kebangsaan.
Meskipun Soviet mempropagandakan konstitusi itu ditulis oleh Joseph Stalin, kenyataannya konstitusi itu ditulis oleh komisi khusus yang beranggotakan sejumlah tokoh. Dari empat konstitusi Soviet, konstitusi 1936 adalah yang paling lama bertahan. Akhirnya, konstitusi tersebut diganti pada tahun 1977. Saudara, kami beralih ke tanggal 5 Desember 1958, peristiwa Lembaga Tenaga Atom Indonesia dibentuk, selanjutnya menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN. Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia diawali dengan pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktif tahun 1954. Panitia negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik. Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958, dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom, yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN. Selanjutnya hingga saat ini, setiap tanggal 5 Desember ditetapkan sebagai Hari Jadi BATAN. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 5 Desember 2013, Nelson Mandela, negarawan Afrika Selatan, meninggal dunia. Nelson Mandela adalah seorang pejuang anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1998. Di Afrika, Mandela secara luas dianggap sebagai bapak bangsa dan bapak pendiri demokrasi. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahan yang berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, Mandela pernah menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika atau ANC pada tahun 1991 sampai 1997. Selain itu, Nelson Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada tahun 1998 sampai 1999. Mandela banyak mendapat pujian dari dunia internasional. Pada tahun 1993, ia menerima hadiah perdamaian Nobel bersama mantan Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk. Pada tanggal 5 Desember 2013, Nelson Mandela meninggal dunia karena infeksi paru-paru. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai Indonesia anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Organisasi Larangan Senjata Kimia, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW. Indonesia sekaligus juga ditetapkan sebagai Ketua Komite Persiapan PREVCOM Fourth Review Conference 2018 yang disahkan dalam konferensi OPCW ke-22 pada Jumat 1 Desember yang dihadiri oleh 192 negara anggotanya. Demikian dilaporkan Sekretaris Kedua Fungsi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Den Haag merangkap perwakilan tetap Republik Indonesia PTRI untuk OPCW. Mahmudin Nur Al-Ghazali seperti dikutip kantor berita Antara. Mahmudin menjelaskan terpilihnya Indonesia merupakan rekomendasi hasil kesepakatan di tingkat kelompok Asia. Pertemuan tersebut berlangsung sejak 27 November dan akhirnya Indonesia, Irak, Iran, dan Pakistan disepakati menjadi anggota Dewan Eksekutif OPCW periode 2018-2020. Keempat negara tersebut bergabung dengan negara Asia lainnya, yakni Arab Saudi, India, Jepang, Korea Selatan, dan China, yang saat ini merupakan anggota Dewan Eksekutif dari kelompok Asia. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda merangkap Wakil Tetap Republik Indonesia untuk OPCW I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Eksekutif OPCW akan mulai pada 12 Mei 2018 sampai dengan 11 Mei 2020. Keberadaan Indonesia di Dewan Eksekutif OPCW juga tidak lepas dari solidaritas dukungan negara ASEAN yang saat ini dinilai sebagai salah satu kekuatan koalisi informal subkawasan dalam kelompok Asia. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif OPCW merupakan yang kedua kalinya dalam sejarah keanggotaan Indonesia pada OPCW sejak tahun 1998. Indonesia pernah menjadi negara anggota Dewan Eksekutif tahun 2000 hingga 2002. Dalam konferensi itu juga disepakati Indonesia sebagai ketua PREVCOM Fourth Review Conference. Ini menjadi bukti nyata kepercayaan negara-negara terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam isu senjata kimia. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan itu, Wesaka Puja mengatakan Indonesia harus terus memainkan perannya secara lebih aktif dan konstruktif dalam pelarangan senjata kimia sebagai upaya mewujudkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia. Beberapa prioritas dijelaskan Wesaka akan menjadi perhatian negara-negara anggota OPCW ke depan, antara lain peran OPCW untuk memastikan semua negara pihak konvensi senjata kimia melaksanakan kewajibannya terkait senjata kimia sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. OPCW perlu mengantisipasi apabila negara pemilik senjata kimia gagal dalam memenuhi komitmen dalam menghancurkan seluruh senjata kimianya pada tahun 2023 mendatang. Masa depan OPCW akan bergantung pada bagaimana ketentuan konvensi senjata kimia KSK diimplementasikan sekarang dan ketidakpatuhan pada KSK akan mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas OPCW di kemudian hari, sekaligus menjadi hambatan bagi upaya pemusnahan senjata kimia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kepada semua menteri dan kepala lembaga agar memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Uang tersebut tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Marskal TNI Hadi Cahyanto menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Sosok Hadi Cahyanto diyakini mampu membuat TNI berbicara banyak di masa mendatang. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta bergerak naik 25 poin menjadi Rp13.502 per dolar Amerika dari Rp13.527 per dolar Amerika pada awal perdagangan Selasa pagi. Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin mengadakan focus group discussion dengan tema Preparing for the World Indonesianist Congress Role of Generation Z. Forum ini diikuti sekitar 80 mahasiswa asing dari 42 negara yang saat ini sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mengingat Provinsi Kalimantan Barat yang lebih luas daripada Pulau Jawa, daerah tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat membangun infrastruktur jalan. Maka jalur transportasi yang paling tepat untuk wilayah ini adalah sungai. Demikian dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto, usai memberikan sambutan saat pertemuan tahunan Bank Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional 2017 pada 13 dan 14 Desember 2017 di Batam, Kepulauan Riau, guna mengevaluasi kegiatan perekonomian selama 2016-2017. Kopi varietas Sigarutang menjadi komoditas andalan petani Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kopi tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jenis lainnya, serta lebih tahan penyakit. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gresik adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Industri semennya sudah sangat melegenda. Meski dikenal sebagai kawasan industri, kabupaten ini juga punya beragam destinasi wisata menarik untuk dikunjungi. Berbicara mengenai pariwisatanya, kabupaten ini dikenal dengan objek wisata bersejarah dan wisata pantai-pantainya. Berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, pantai ini memiliki deretan pantai cantik, salah satunya Pantai Delegan. Saudara pendengar, Pantai Delegan atau yang dikenal juga dengan nama Wisata Segoro Indah Delegan, secara administratif berada di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Gresik yang bisa ditempuh dengan jalur darat. Dari pusat kota menuju pantai ini, Anda akan dimanjakan dengan panorama hamparan petakan tambak serta deretan batu gamping. Hijaunya pedesaan yang Anda lalui akan membawa daya tarik tersendiri akan Desa Delegan. Untuk memasuki kawasan wisata Pantai Delegan, Anda dikenakan biaya sebesar Rp10.000 untuk pengunjung dewasa, Rp6.000 bagi anak-anak, sementara untuk setiap sepeda motor yang masuk diharuskan membayar Rp2.500, sedangkan mobil Rp5.000 dan bus Rp10.000. Saudara pendengar, memiliki luas 2,5 hektar, Pantai Delegan memiliki pasir pantai yang putih dan lembut, berbeda dengan pantai-pantai pada umumnya di Gresik. Air lautnya jernih dan stabil, sehingga membuat siapapun yang berkunjung ingin langsung berenang menikmati kesegaran airnya. Anda yang takut tenggelam, namun ingin menikmati kesegaran air lautnya, Anda bisa menyewa ban pelampung. Harga sewa untuk ban pelampung yang kecil sekitar Rp5.000. Sedangkan untuk yang besar sekitar Rp10.000. Selain ban pelampung, Anda bisa menaiki sampan untuk berkeliling di laut. Anda bisa menggayuh sampan sampai ke tengah sambil memancing atau menikmati udara pantai dan pemandangan di sekeliling pantai. Musik. Saudara pendengar, setelah lelah dengan aktivitas berenang dan mendayung sampan, Anda bisa duduk-duduk di kursi malas yang tersedia di pinggir pantainya. Harga sewa kursinya sekitar Rp20.000. Bagi Anda penggemar layang-layang, Anda juga bisa bermain layang-layang di pantai ini. Saat menjelang sore, janganlah bergegas pulang. Nikmatilah keindahan matahari tenggelam di pantai ini. Pantai Degelan sudah dilengkapi dengan rumah makan, kamar mandi, dan musola. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Delegan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Takeshi permudah peternak kenali penyakit sapi. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, selama ini informasi tentang kesehatan ternak khususnya sapi hanya bersumber dari buku konvensional yang umumnya tebal dan dengan bahasa yang kompleks atau didapat dari petugas penyuluh peternakan. Sementara kini masyarakat pada umumnya mencari informasi melalui internet yang dapat dengan mudah diakses hanya melalui telepon seluler. Menyadari hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian mulai mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Android yang berisi tentang informasi kesehatan sapi, yakni aplikasi Takeshi. Aplikasi yang dirancang oleh peneliti dari Balai Besar Penelitian Veteriner ini akan sangat membantu khususnya bagi peternak sapi, penyuluh, mahasiswa ataupun masyarakat pencinta dunia ternak. Pendengar, nama Takeshi merupakan singkatan dari teknologi Android Kesehatan Sapi. Aplikasi ini dibuat untuk mendukung program pemerintah, yaitu sapi indukan wajib bunting siwab, demi mewujudkan swasembada daging sapi, mengingat salah satu kendala dalam program ini yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman peternak terkait dengan permasalahan kesehatan sapi dan gangguan reproduksi pada ternak. Aplikasi Takeshi secara garis besar terdiri dari 4 komponen utama, yaitu penyakit dan gangguan reproduksi pada sapi indukan, penyakit dan gangguan pada anak sapi, manajemen kesehatan sapi, dan kontak ahli. Untuk memudahkan pengguna, aplikasi ini disusun menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan jelas. Bahkan beberapa bahasa daerah populer perihal nama penyakit-penyakit tertentu dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Pendengar, aplikasi Takeshi punya beberapa kelebihan dibanding aplikasi serupa yang telah tersedia. Aplikasi yang ada sebelumnya masih dalam bahasa asing dan beberapa di antaranya kurang sesuai dengan kondisi penyakit yang ada di Indonesia. Sementara Takeshi mampu memberikan informasi dengan sederhana, namun jelas dan informatif. Kelebihan lain dari Takeshi adalah adanya sarana kontak ahli sehingga pengguna dapat langsung berkomunikasi dengan para ahli ataupun petugas kesehatan hewan setempat, baik lewat SMS ataupun telepon. Jika belum punya informasi yang cukup, pengguna pun dapat memasukkan kata kunci sesuai dengan gejala klinis yang dilihat, dan Takeshi akan menyajikan beberapa alternatif kemungkinan penyakit yang menyerang ternak. Selanjutnya, pengguna dapat membaca informasi singkat serta membandingkan gambaran klinis melalui galeri foto pada aplikasi yang kemudian dapat diinformasikan kepada tenaga medis, sehingga tenaga medis akan langsung dapat mempunyai gambaran mengenai kasus yang akan ditangani. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema aplikasi Takeshi, permudah peternak kenali penyakit sapi. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Judi, sejuta bencana.
Jangan dekati dia, jangan temani dia. Judi membawa malapetaka, judi membawa sejuta bencana.
Pendengar, penyanyi dangdut Hamdan ATT baru saja mendendangkan lagu berjudul Mabuk Judi. Dirilis tahun 1987, lagu ini bercerita tentang dampak negatif dari judi yang bisa membuat sengsara dan menderita. Lagu Mabuk Judi diciptakan oleh Muhtar Bey dan merupakan satu dari 10 lagu yang masuk ke dalam album berjudul Mabuk Judi. Album Mabuk Judi adalah salah satu album solo Hamdan. Didukung oleh Muhtar Bey sebagai penata musik, album ini terdengar renyah dan easy listening. Lagu andalan Mabuk Judi meluncur mulus di pasaran dan berhasil menjadi hits. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Hamdan ATT, mari dengarkan lagu Termiskin di Dunia berikut ini. Selamat mendengarkan.
Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Sebelum engkau menyesal kemudian. Thank you.
aku menolak untuk mencintaiku. Tetapi lihat dulu siapa
Pendengar, penyanyi bernama asli Hamdan Atamimi ini merupakan penyanyi dangdut senior Indonesia yang dikenal dengan tembang bergenre dangdut original. Ia memulai karirnya di musik dangdut saat usia 30. Di usia ke-30, ia masuk dapur rekaman pertama kali dengan produksi album perdana berjudul Petualang Cinta. Album keduanya kemudian dirilis tahun 1980 dengan judul Pendusta, sementara Termiskin di Dunia merupakan koleksi album ketiganya. Dalam album ketiga ini, lagu andalannya Termiskin di Dunia yang telah memopulerkan nama Hamdan ATT di kancah musik dangdut tanah air. Pada waktu itu, album tersebut terjual 1,2 juta kopi. Diciptakan olehnya sendiri, lirik lagu Termiskin di Dunia mengibaratkan sebuah perjuangan dalam mencintai seseorang yang terhalang dengan terbatasnya harta benda yang dia miliki. Ia merasa dirinya orang yang termiskin di dunia. Pada umumnya, lagu ini bercerita tentang percintaan antara orang miskin dan kaya. Seperti lagu-lagu Hamdan sebelumnya, musik lagu ini mengusung dangdut original. Mengakhir Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari dengarkan lagu berjudul Bekas Pacar dan Sepiring Berdua berikut ini. Sampai jumpa di Pelangi Nada Dangdut minggu depan.
Juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.